nevíte, jestli budu začínat dámo a pánové, můžu říkat dámy a pánové. Díky moc za pozvání, je to pro mě čest, je to vlastně hrozně fajn takhle přijet na takovouhle akci a setkat se tady s vámi. Poslouchal jsem hudební ložku, která byla inspirativní a část potom toho povídání. My to máme rozdělení na dva kusy. Jeden bude, to jsme se domluvali, jeden bude kratší takovej úvod, mediální obraz války, a druhý izraelsko-palestinský spor nebo izraelsko-palestinský konflikt, který bude teda potom následovat po přestávce. To zadání mediální obraz války je vlastně taková hodně jako všeobjímající věc, tak já jsem hodně přemýšlel o tom, jak to pojmout, aby to pro vás k něčemu bylo. A musím říct, že mě velice inspirovalo nedávné setkání, já jsem byl přizvaný na takovej dýchánek lékařů, takovej pivní klub prostě, pánové, úctyhodní vědci až po teda mladí doktory se schází spolu v jedné restauraci, bývají tam třeba 30-40. A hrozně mě překvapilo, když s jedním z těch lékařů, s vědcem ve věku úctyhodního pána, nějakých 65 třeba, velice známý vědec ve svém oboru, to znamená, já jsem samozřejmě o tom nevěděl, ale prostě genetik a tak dále, ke mně přistupoval při tom povídání si neformálním vlastně se hrozně takovým zvláštním přístupem. A začal mi vyprávět o tom, jak původce veškerého zla na této planetě je Amerika, že Amerika vždycky se snaží všechno rozložit a že Amerika mimo jiné třeba startovala arabský jaro. Což byla taková věc, která mě tak nějak jako vlastně malinko nadzvedla, protože jsem říkal, počkejte, ale Amerika byla arabským jarem jako zaskočená úplně stejně jako celý svět. To není žádný jako konspirační působení. Někde zatím to prostě najednou vybuchla tady nějaká věc, která po generace narůstala, vybuchla poměrně velmi silně, protože se prostě rychle začala šířit prostě a on se mi začal vysmívat. Jo, byl takový to jako já třeba mám občas tendenci ke svým synům, když jako takový to, jako oni mají ty velký světoborný názory, což ve těch 13 a 15 letech samozřejmě na to mají nárok a já s tím hloupým, s tou hloupou, jako tím hloupým přístupem toho táty, teda skoro 50 let, jsem tam takový to, ale prosím tě, to jako můžeš vědět. Tak takhle mluvil se mnou, přestože teda mě je těch 50 a jemu těch, nevím, skoro 70. A já jsem na to jako se díval a mě to vlastně strašně zaskočilo a uvědomil jsem si jednu hrozně zajímavou věc. Respektive to uvědomil jsem si, protože tak nějak to trošičku člověk vnímá. Existují profese, které jsou tak odborné a které jsou, řekněme, tak strašně důležitý pro každého z nás, že o těch se úplně moc jako nediskutuje. To je zrovna přesně případ těch lidí. Jo, genetik nebo lékař. Já pevně doufám, že třeba i v případě duchovních nikdo nepřichází s tím, že já bych to dělal líp a co ty o tom víš a podobně. Jo. Já jsem to trochu jsem to tušil. Všichni pracujeme s lidmi, že jo? Tak v tom případě jsme ve stejném táboře, protože to, co dělám já a mý kolegové, může dělat úplně každý. Teď my přece děláme to samý, co každý přece jako z těch běžných lidí může udělat. Stačí si sednout jako na chvilku k internetu a víte všechno úplně taky přece úplně přesně. Pamatujete si na krásný seriál Vědecko-fantastické návštěvníci CRL, centrální mozek lidstva. Jo. Každý máme k centrálnímu mozku lidstva přístup ve svý kapse. To jenom vytáhnete čuk-čuk a jste tam, pokud náhodou fungují data, což v naší zemi není vždycky úplně ten případ. Ale tohle to je vlastně, jako vlastně zajímavá věc, že člověk, který se živí celý život tím, že každý svůj odborný krok musí vyvážit nějakým výzkumem, nějakým opakováním experimentů, debatama s učenýma kolegama a podobně. Co se týče světonázoru, nemá nejmenší problém prostě ve svým zralém věku si sednout a začít šířit tyhle ty moudra. A teď nejde o to, jestli za oponou světa působí Amerika a její žízeň po ropě a po zlatu a diamantech. Mimochodem, Amerika je dneska největším exportérem ropy na světě, takže úplně tu žízeň jako po tom arabským, po té arabské ropě úplně nemá stejně tak, jako je to stejně tak, je to s plynem. Nicméně toto tady panu vědci jako příkladu vůbec jako nevadí v tom, jo? Protože bude třeba potřeba zítra nebo pozejtří prostě. Nebo jestli to jsou Židi, kterých prostě je na světě 16 milionů, což je opravdu kapka v moři, ale ovládáme díky těm, já taky jsem v těch médiích, já jsem v té mediální části, v té mediální divizi, té naší celosvětové organizace. Ale vy jste duchovní, tak vy víte, že to nemůžete říct nikde. Na rozdíl vašich katolických kolegů, kdy to říkají 2000 let. A že že jsme si odhlasovali na začátku občanského letopočtu, že nemáme peklo, jo? My jsme ho vymysleli a pak jsme si řekli, že ho vlastně úplně moc nepotřebujeme. Vy jste to převzali za nás, takže jako. Že vlastně každý o těch zprávách vlastně, nebo o tom, co se děje, uvažuje trošičku, řekl bych, jako vlastně jinak a je to mírou, je to vlastně, souvisí to s jednou věcí, která je strašně podstatná. Je to vlastně věc, která už tady proběhla několikrát, naposledy to bylo prostě po Gutenbergově vynálezu knihtisku, kdy najednou ten církevní monopol na vzdělání a hlavně na šíření toho slova, který si nemusíte zapamatovat, se najednou dostal do těch rukou i sekulárních, nebo i třeba řekněme nevědeckých, nebo třeba i nižšího kladu a tak dále, a najednou došlo k obrovské demokratizaci šíření informací. Internet je něco takového. Takřka úplně stejná věc. A stejně jako tenkrát po tom vynálezu knihtisku, samozřejmě i po rozšíření internetu, prostě to znamenalo, že se budou šířit pravdivé věci, ale i lži, moudré věci, ale i úplné pitomosti, vědecké věci, duchovní traktáty, ale i zábavná literatura a tak dále. A internet je úplně to samý. A týká se to úplně stejné zprávy. Zprávy na internetu mají jeden zásadní plus a jeden zásadní minus pro chápání běžného spotřebitele. Ten plus je, že jsou k dispozici velice rychle a jsou zadarmo. Jenomže oni nejsou zadarmo. Oni někdo musel napsat. Někdo je musel dát na nějaký server, který platí. A tam najednou začíná být ten problém té demokratizace, která vlastně ten je pozitivní, ale zároveň je pro netrénovaného člověka, což je drtivá většina uživatelů internetu, který se, řekněme, zajímají o dění ve světě nebo doma, tak je tam prostě ten problém, že si lidi si zvykli na to, že se za zprávy neplatí, protože jsou přece na internetu a jsou zadarmo. A my se strašně rozčilujeme, když potom najednou přijde Deník N nebo někdo jiný a mají ten paywall protivnej. Oni vás nechají namlsat, abyste si přečetli kousek toho článku a pak pic a musíte to zaplatit. To je strašně otravný. Teď je to, jak to, že to ty ostatní můžou na tom internetu dělat zadarmo? Nemůžou. Nikdo na internetu nic nedělá zadarmo. Žádná zpráva není zadarmo. Nikdo jí platí. Pokud se koukáte na televizní noviny, to znamená hlavní zpravodajskou relaci TV Nova, nebo se podíváte na hlavní zprávy, zpravodajskou relaci TV Prima, tak oni jsou zadarmo, vy za ně neplatíte. Platíte za ně u každého zboží, který si koupíte, protože jsou placený z reklamy. Koupíte si rohlík, koupíte si auto, koupíte si novej mobil, nebo si koupíte prací prášek nebo jár, tam platíte televizní noviny, nebo tam platíte hlavní zprávy. Stejně tak, jako u nás je to jednodušší, protože za Český rozhlas a za Českou televizi tam víte, že platíte, protože tam prostě jsou ty částky, které vám každý měsíc předpokládám u vás u všech, pokud máte televizi, ufejme, takže odcházejí prostě, jo? Takže my to nějak máme. A naopak za ten rohlík, když si koupíte potom, tak z toho já už teda jako nedostanu nic, protože to dostávají kolegové na mě, protože máme zakázanou reklamu, kvůli tomu, že prostě jsou nastaveny ty zákony tak, jak jsou. Úplně stejně to platí u novinek. Úplně to platí stejně u Seznamu zpráv, takhle to prostě funguje u čehokoliv. Protože tyhle ty jednotlivý mainstreamový média mají svoje webové stránky, které jsou navázané na ty noviny, který nikdo přece nečte, který si přece nikdo nekupuje. Proč? Protože to je na internetu zadarmo. Jo? A jste v tom, někdo to zaplatit musí. Protože zpráva je houska nebo rohlík. Prostě to se prostě kupuje, prodává, vyrábí se to. A pak jsou zprávy, za které neplatíte, které nejsou, za které neplatíte vy, když si kupujete rohlík, nebo když kliknete na nějaký banner, nebo něco prostě podobného. To jsou zprávy, za které platí někdo jiný. Ten někdo jiný, který vám platí zprávy, ty takzvané alternativní média, taky financuje z nějakého důvodu. A těch důvodů může být hrozně moc. Pokud se podíváte na Aeronet, nebo pokud se podíváte na RT, na Shutter Day, nebo se podíváte na Sputnik, tak dneska to už jsou známý firmy. To už prostě pár let víme, kdo to platí, komu to patří a proč to dělá. Přesto to neznamená, že řada lidí, desítky, stovky tisíc lidí, každý měsíc je znovu navštíví, protože chtějí vidět tu pravdu taky z té druhé strany. Jenomže problém je ten, že pravda je jedna. Vždycky přece, aby to víte jako líp než kdokoliv jiný. Pravda je sakra jedna. To, že ji možná člověk neobsáhne úplně celou, OK, ale nejsou dvě pravdy. Není pravda Kremlu, pravda Kyjeva a pravda Bruselu nebo Prahy. Je pravda jenom jedna. A pokud máte média, které jsou založené na tom, že vám dávají taky jako ten, tu jinou pravdu, a je tam takový to jako to, co vám Česká televize nebo rozhlas neřekne, jo? Míněno Brusel, Šoroš, Ještírci, Židi, já nevím, kdo všechno, prostě potom vždycky naznačený nějaký temný jako nákotí, tam je vždycky schovaná v tom trošku taková ta arogance. Já nejsem blbec, abych se nechal tady hloupnout těma mainstreamovými médiama, těma šorošovskýma a bruselskýma a podobně. Já se na to podívám taky jako trošičku jako odinuť, protože tyhle ty lidi, oni mají nějaký důvod, proč mi to říkají. Ano, mají, ale ty, kteří vám říkají ty alternativy, ty mají taky svoje důvody. Jo? A kdo někdy byl v deníku, kdo někdy byl na ČT24 nebo v rozhlase, prostě kdo někdy byl v médiu, který má, ne, který není týdeníkový, ale který je opravdu denodenní, tak pochopí poměrně snadno jednu věc. Kdyby čirou náhodou v tom Bruselu, anebo teda Šoroš, dneska už mladý, protože starý pán už mu to předává všechno, tak kdyby Alex Šoroš, který nedávno byl v prase a setkal se s různýma lidma, rovno s nima. Já jsem tam byl pozvaný a nebyl jsem tam, že jsem musel být v práci, ale tak snad mi nějak. Ale peníze přišly jako každý měsíc, nebojte, že tak pohodě. U mladej to má. Kdyby to šlo, kdyby se vědělo, co ten den se bude dít, a někdo byla nějaká centrální, opět inteligence hlavních mainstreamových médií, který vám chtějí prostě vymazat ty mozky a abyste byli ty poslušní ovce a pak, a abyste volili pěti koalici, jak to dáme jako na český prostě jako ústředí. Tak by to znamenalo dvě věci. Respektive předpokládalo by to, aby to fungovalo dvě věci. Jedna je, že to jsou géniové, kteří vědí, co se tam bude dít a dali nám ty notičky. To je trochu problematický podle mě jako pro sebevětšího milovníka konspiračních teorií, že víte dopředu, co se bude dít, je zvláštní. A pak je druhá věc, předpokládal by to, že my, jako ty recipienti, my novináři z toho mainstreamu, jsme géniové a jsme schopni prostě jako na základě toho nějakým způsobem jako reagovat a mít v tom nějaký ty skrytý zadání. A to hrozně rádi mediologové dělají takový to, že třeba televizák, u těch je to, u nás je to nejoblíbenější, protože máme ten obraz k tomu, já udělám ten takzvaný stand-up. To znamená, já jako reportér před kamerou řeknu nějaký ty dvě, tři prostě věty, ať už dávají smysl nebo ne. A za mnou prostě jako něco je. A teď tam jako je, je tam tmavě modrá. Já vám chci nenápadně říct, abyste mluvili o ODS, rozumíte? Nebo černá, nebo zelená, nebo je tady tohleto, to jsou ty malé ručičky a znamená to, že jste proti potratu. Jo? Něco takového, oni tam hledají. Ale my takhle chytrý nejsme. Nikdo z nás není takhle chytrý. Jo, to je, byl jsem s panem prezidentem naším na třídenní cestě do Izraele a do Kataru, mimochodem velice úspěšný, myslím, že jedný z nejúspěšnějších prezidentských cest, minimálně po posledních 20 letech ne úplně moc úspěšných prezidentských cest, která opravdu, jako, kde se opravdu jako děle, opravdu zajímavý věci, jak veření, tak veření prostě. A to znamená, že jste tomu, my říkáme poblek, tak tomu bobleku, za kterým jako jdete, tak vlastně jste, nejste páni svýho času, teď ještě to je za války, mimochodem panu prezidentovi to bylo docela zajímavý, bylo to docela zajímavý vidět, jako, co znamená mít prezidenta bývalýho nejenom vojáka, ale válečního veterána. Když prostě jsme byli na místě jedný ze základen izraelských, který by byly vyvražděný a zcela vypálená prostě základna na hranici mezi Izraelem a Gazou, která mimochodem je hlavní místo, nebo byla hlavní místem, kde se překládala humanitární pomoc Izraele prostě pro Gazu. Tak jsme tam byli a Hamas, protože bohužel stále ještě existuje, tak byl schopnej odpálit salvu 50 raket. A mám krásný záběr, jak prostě ten náš pan prezident prostě v tom civilu takhle jako povídá vedle něj, ten velitel tý základní něco si jako povídá takhle na hlavu, to má prostě jak jenom ty čáry prostě jako od těch raket kringře na Izrael a on teda jako jediný, kdo tam byl nervózní, byl ten jeho mediální doprovod prostě z toho, protože nejsou váleční veteráni. Jo, to bylo jako fakt nehnul ani brud. Říká, jo, jasně, a jo, no, to se chcel, jasně, bez toho nevěme, no. Tady to rozbírali prostě, jo. Tohle bylo skvělý vidět. Tak v ten moment já vyběhnu, je to základná, něco se točit může, něco se točit nemůže, do toho nemůžete úplně vylít nahoru, protože prostě furt ta válka pokračuje, vám tam někdo prostě tu jako palici ustřelit může, byť je to severní Gaza, tak je to celkem pod kontrolou, ale to samozřejmě neznamená, tam není jeden člověk s puškou. Do toho tam máte nervózní mluvčí, která prostě chce, aby jsme vlastně dělali jako hlavně pana prezidenta, my v tu chvíli chceme dělat hlavně tu základnu prostě. Do toho jsou izraelský vojáci, kteří jsou tak jako většinou vyzývaní, ale přeci jenom něco se točit může. Máme hrozně málo času, musíme jet, my to musíme prostě poslat. Co myslíte, že vymýšlím nějaký barvy nebo něco takového? Já jsem tam prostě vyběhnu, vystrčím teda to hlavu, někdo neustřel, něco tam řeknu, zakoptám se čtyřikrát, prostě pětkrát, pak nás vyžemo a říkám, máš aspoň jeden, jo, dobrý kameraman a jeden. nejsme geniové, neumíme takové věci, nevíme dobře, co se bude dít. Jak funguje to zpravodajství dneska? To zpravodajství dneska, protože bohužel jsou dvě války, s oběma mám své zkušenosti, ty války probíhají, to zpravodajství probíhá následovně. A nejlepší, co je, co můžete mít, je mít svýho člověka na místě. Z toho prostého důvodu, že ten člověk na místě je nejlíp informovaný, nejlíp to zažívá a navzdory tomu, co se říká, že to zpravodajství musí být, respektive navzdory tomu, co si všichni jako pod tím, jak má vypadat objektivní zpravodajství, co si představujou, objektivní zpravodajství neznamená, že jste na lidský robot, který tam stojí a řekne, tadyhle zabila bomba prostě matku a 4 děti, tadyhle kousek dál prostě šrapnel, zapálil nemocnici. Je to model, já takovýhle lidi neznám. Ono to nejde. Ono to fakt nejde. Tím, že jste na místě a že jste novinář, nepřicházíte o lidskost, respektive nemáte přímo lidskost. Já neříkám, že tam ten reporter má brečet, nebo že jako má se nějakým způsobem dojímat, nebo něco, to ne, ale ta emoce z toho místa do určitý míry prostě je ten jeden z důvodů, proč tam prostě jsme. Ten hlavní důvod je pochopitelně to, že prostě na dálku já nevím, co se stalo takhle prostě přesně, a než mi to dá agentura, a než mi řeknou prostě, co se děje, nebo místní zdroje, tak to chvilku prostě bude trvat. A já tam prostě toho člověka potřebuju. Takže jeden z hlavních důvodů je mít opravdu svoje vlastní informace od svého vlastního profesionála, který je pod naší editoriální kontrolou, který ho známe. Často jsou tam i kolegyně, Barbora Maxová, teda Stoma, to vás dneska naše jako velký vycházející hvězdy klubu budou, protože kdo říkal, že válečná novinařina jenom pro chlapy prostě o tom moc neví, a to dělám 15 let a jako žen potkávám poměrně hodně moc. Není tam jediný důvod, proč by jako ženy měly dělat něco jiného v tomhletom ohledu. A často jejich pohled je, respektive jejich nepohled, protože pohled je vlastně podobný, nebo stejný, ale možnosti to třeba žena může jsou jiný než u chlapa. Jo? Zatímco, když prostě bude žena a bude nasazená s nějakou vojenskou jednotkou, tak samozřejmě chvilku, zvláště na východě, míněno tím postsovětský jako prostor, ale nebo i Blízký východ, tak na začátku to chvilku bude jako jasně ženská, jasně zvláště jako mladí vojáci, že jo, schválně si to unese a nebude to pro ní jako málo pohodlný a máme pro ní jako dost jídla, takovýhle věci. Je to kombinace takového toho trošku jako mačismu, zvlášť už, jak jsem říkal, mladých kluků, a zároveň části takového toho ochranitelského, musíme jako tu ženu prostě ochránit. Ale novinářky, které jezdí do těch novinářky obecně, ale novinářky, které jezdí do válek, jsou trochu jiný zvířata, což velmi rychle ty chlapci na místě pochopí. Jo. A co se třeba mně nestane, se mnou nikdy nebude mluvit oběť znásilnění, zvlášť na Blízkém východě. Se mnou nikdy nebude mluvit máma, který zabili jako děti, tak otevřeně, jako bude mluvit prostě s mojí kolegyní. Jo, to jsou prostě věci, kde jako ty různý drobní rozdíly jsou. Proto se tam střídáme, proto se tam prostě točíme. Ale co nemůžete udělat z místa a co byste neměli dělat z místa, je to dělat nějaký jako velký analýzy, rozsáhlý. Protože to, co vidíte během toho dne, a to vám říkám, my jsme deníkáři, takže vlastně to, co natočíte během toho dne, v podstatě to, co večer dáte ven, je nějaký koncentrát. A z nějakého relativně omezeného místa. Můžete najet třeba několik jako desítek kilometrů, ale opravdu reálně na té frontě ten pohyb není tak snadný. Takže uděláte třeba reportáž o tom, co se děje konkrétně v tomto městě, nebo většinou dokonce v této konkrétní jedné čtvrti. A ještě tohleto, z toho denního natáčení, je to ještě jako stlačený, protože zpráva o tom, jak jedeme na 34. checkpoint, na zase nějaký blb v uniformě, nikam nechce pustit dál, to není zpráva, to je můj biznis, ne váš. Vy potřebujete vědět, co se děje. A tím pádem dostáváte vlastně koncentrovanou věc a prosím, vždycky o tom takhle přemýšlejte, obzvlášť u televize, ale v zásadě u jakýkoliv zprávy z nějakého místa, mluvíme jako o válkách, nebo o místech prostě nějakých jako vypjatých situací, může to být přírodní katastrofa prostě podobně, nebo demonstrace. Vy uvidíte koncentrát, ten dvouminutový do té dvouminutové reportáže. Jo? To neznamená, že v celé zemi zrovna padají bomby, nebo že v celé zemi se demonstruje. My jsme tam, kde se něco děje. Zpráva o tom dneska se v Dnipru nic nestalo. To není zpráva. Jo? A tím vlastně vzniká dojem, vzniká tím jako vlastně falešný dojem, že kdykoliv slyšíte o Ukrajině nebo o Izraeli, Izrael v tomto případě lepší příklad, za celý svůj život, tak to znamená, že vždycky tam prostě byla nějaká válka, teroristické útoky, demonstrace proti Netanyahuovi, ty trvají už taky 20 let, takže to docela jako odpovídá. Ale to je proto, že zpráva o tom dneska bylo v Izraeli hezky a lidi se koupali. Není zpráva, to se budete koukat na, když jste se zbláznili. Jo? A nebo ty zprávy budou strašně dlouhý, protože těch zemí je dneska na světě 200. A když každý dáme 2 minuty o tom, jak se tam nic nestalo, to bude dlouhý, ale se na to koukat nebudete. Jo? A tohle to je to, myslete na to vždycky, prosím, že ten mediální obraz je pokřivený ne proto, že novináři jsou uchylové, který baví jenom prostě jako negativní věci a krve pro lidi a podobně a oblíbený cynický prostě citace editorů amerických televizních stanic it bleeds, musíte tam být krev, jinak se na to nekouká. To jsou cynický pitomosti, který samozřejmě novinářina obsahuje taky, ale tak to prostě není. Je to prostě proto, že novinářina zaznamenává věci, když se dějou, když se nedějou, tak ne. Já jsem odjel do Izraele v roce 2013, do roku 2018 jsme tam byli s mojí rodinou, s mým kameramanem Markem Halfarem, s kterým kolegou jsme se celou tu dobu snažili dělat vlastně nejenom Izrael, ale taky samozřejmě obě Palestiny, protože dneska jsou dvě, Západní břeh a Gaza, ale i tu širší jako arabskou ten širší arabský svět, tak jsme se snažili dělat i jako normální témata, navzdory třeba válce proti islámskému státu, která trvala od roku 2014 do roku 2018, byla skoro celý náš pobyt. Dělali jsme vědecké věci, sportovní věci, kulturní. Jo. Ale lidi se většinou pamatují takový ty výraznější věci, což hod, bohužel mají tendenci být ty jako velký tragický záležitosti. Jak vypadá ta práce na místě? Každý den je jiný, v tom je ta novinářina úplně skvělá. Každý den je úplně jiný, podle tématu, podle toho, kde jste. Typický příklad byl, zmínil jsem 34 checkpointů, to není výmysl, to je skutečně, co se nám stalo. V roce 2017, kdy probíhala poměrně intenzivně válka proti islámskému státu Sýrii a Iráku, my jsme byli v Iráku na severozápadě, a vy si všichni určitě vzpomenete na jména jako Palmíra, a místa prostě, kde teda se vžil název, který mě trošku jako nesedí, kulturní genocida, jo, já myslím, že genocida je slovo, ve kterém by se nemělo jako úplně jako mávat jen tak, ale prostě tohleto kulturní ničení, protože prostě tyhle ty fousatý pánové se prostě rozhodli, že vlastně veškerý předislámský památky jsou neislámský, což definice tak nějak jako souhlasí, ale že odporujou Koránu, což je blbost. Jo? Zákaz zobrazení Boha jasně je v desateru, který je v různých formách, že? Protože vy určitě jako duchovní dobře víte, že to naše původní je malinko jiný, než máte vy a malinko jiný, než mají katolíci, ale vlastně desater jako princip je převzatý potom přes křesťanství i do islámu, byť v malinko pozměnění formě, ale to základní vlastně jako platí, tak tam je ten zákaz jako zobrazení Boha tam je, že? To je v prvním přikázání v tom původním, ale to, že to jako znamená, že je zákaz spodobňování lidských bytostí vzhledem k tomu, že Bůh stvořil lidi k obrazu svému a potom tím pádem to znamená i jako zvířata, protože tak to je opravdu jako poměrně široká, ale mimochodem poměrně nová. To je 19. století, to jsou saudský vahabiti, nikoli původně, protože když se dneska podíváte na původní, třeba v prvních 2-4 století prostě jako původní Korány, tak tam toho Muhammada máte úplně všude. S obličejem prostě na koni jezdí krásný iluminace a prostě podobně. To jsou opravdu až jako taky ty moderní zéloti prostě, který s tímhle tím prostě přichází. Nicméně tak se rozhodli prostě, tak jako začali ničit a první, co zničili, nebyla Palmíra a byl trošičku méně známej Nimrud. Nimrud bylo jedno z hlavních měst takových těch říší, jako byla Asýrie, Babylonie a tak dále. Byl tam cikurat kdysi dávno, stalo tam dlouhou dobu, než přišli prostě tyhle ty pánové s buldozerem a my jsme to chtěli najít, a chtěli jsme to natočit a ukázat vlastně teda kromě té války, že se děje prostě tohleto. 2 dny jsme jezdili na frontové linii, 2 dny sem a tam. Když jezdíte když jste jako v konfliktu, jako je Ukrajina s Ruskem, což mimochodem velmi nezvyklý konflikt, proč se bojují dvě země, to už je takový jako nemoderní, to už nic neděje, tak je to jednoduchý. Máte ruský uniformy, máte ukrajinský uniformy, které mimochodem velmi často jsou stejný, proto oni mají ty pásky, aby se rozlišili, že Ukrajinci většinou žlutou nebo zelenou, rusové mají bílou, žlutou nebo modrou a ty mají bílou. A když jste na Blízkém východě, tak je to trochu komplikovanější, zvlášť takový země jako je Irák. Takže vy dojedete na checkpoint, tam je nějaký Béďa s Kalašnikovem, nevíte, jestli funguje, ale nechcete to zjistit úplně. A teď on může mluvit, o to je to jednodušší, on může mluvit jedním ze dvou jazyků. Může mluvit arabsky nebo může mluvit kurdsky. My jsme podle těch jako uniform jsme se v tom jako začali být schopni vyznat. Takže máte pešmergy, což je vlastně neformální kurdská milice. A máte Asajiš, což jsou taky pešmergové, ale speciální jednotky. Máte kurdskou policii. Jo, tak s těmhle těmi dva se domluvíte kurdský a arabský, protože umí samozřejmě obojí. A pak máte tu arabskou část. Máte arabskou armádu, irácku armádu běžnou, máte Golden Division, což je speciální jednotka, která bojovala proti islámskému státu, ty občas umí anglicky. Potom máte Hašd al-Šábí, což jsou šíjtský milice, se kterými nechcete mluvit vůbec nějak ničem, nikdy o ničem. Prostě. A pak tam míváte občas jako dvoje cizince, jedny ty poznáte, ty mají nakrátko ostříhaný fousy a mají stojáčky a to jsou Iránci, kteří tam jinak vůbec v té zemi nejsou. Jo? Iránský revoluční gardy v Iráku nejsou. Když je potkáte na checkpointu, tak to nejsou oni a ty mluví persky a to jste úplně háji. No a pak občas potom strašně děkujete osobu, že prostě potkáte tam dvoumetrový prostě 19-letý telata z Texasu, protože mluví anglicky. S nima se domluvit dá. A teď mezi těma, jo, pak jsou samozřejmě checkpointy těch fousatých posledních, který zbývají, a k těm se dostat nechcete, protože se dostanete tam jako k ním na ten checkpoint. Oni na to nejsou mapy, ono se to posouvá. Ty války nejsou, jako je druhá světová válka nebo dneska Ukrajina, že tu jede divize, zakope se, vykopou se prostě nějaký, teda ty zákopy, tam se jako něco, tohle to nejsou takové války. Ty války jedou na tom, že sedíte na pick-upu, tomu se říká technika, na kterém je navařena nějaká nesmyslná, ale nejlépe z vrtulníku nebo z bombardéru nějakýho. Tam se tu prostě čtyři fousatý pitonci v různých uniformách a popojíždě, kilometr tam, 5 kilometrů na zpátek, pak zase, a vy to nevíte, je to strašně rychlý, strašně dynamický a on se strašně snadno může stát a tolika kolegů může to stalo, že někde uváznete prostě jako mezi a můžete přijet moc daleko na ten checkpoint, na který nechcete. Takže my tam jezdíme a my jsme prostě našli někde nějaký jako hromady rozbitých soch se staženýma zadkama. Jezdíme s Ibrahimem, což je náš takový maskot, taxikář, protože na Blízkém východě se na válce se do války jezdí taxíkem, nejsme si jenom, aby jsme tam měli pancéřovaný džípy. A jezdíme s Ibrahimem, což je starý Kurd, který vždycky nás jako chce vozit zadarmo, protože prostě on to dělá jako z vlastenectví a my mu samozřejmě potom nějaký ty peníze dáme a pak mu dáme peníze na jeho oboustranejší základ, což je velmi praktický, když jezdíme v noci. On si ho nikdy nenechal operovat, protože ty peníze samozřejmě děte, pochopitelně, nebo to potřetí dáme zase znovu a poštětí po pátí, pochopitelně tu operaci už mám operovanou podle mě celou rodinu, kromě sebe. Ibrahim má ještě jednu výhodu jako skvělou, že umí samozřejmě jenom arabského kurdsky, což nejsou zrovna úplně moje jako silné jazyky a šíleně chrápe, to jste v životě neslyšeli. Jo, jako bombardování Mosu americkou a iráckou armádu je jako úplně čajíček. Prostě. Taky to jako, jak prostě to, ale pak úplně vlítnete prostě, jako co ten člověk jako dělá zvuky, ale je to zlatíčko, je skvělý, zatím vždycky začukám, jsme díky němu prostě přežili a jezdili jsme s ním. Takže v tomhle to vyjezdíme prostě a domluváme si, kde je teda tahle ta jedna ze tří největších památek. Pravda, že Irák obsahuje Mezopotámii, tak tam samozřejmě těch jako starověkých prostě památek je spoustu, ale tohle to je jedna z těch tří největších. No a on ne úplně každý chodí do školy. Takže jako, což je nemluv na mluv, což je Babylony, asi je co? Dobře, tak jo, tak tam. Tak jo, není to tam. Tak tam, tak ne. 34 checkpointy za 2 dny. Nenašli jsme až za půl roku. Jo? Za půl roku jsme měli sebou archeologa, takže nás tam dovést prostě. A to je ta část, která je vlastně ta část reportérské práce, což mimochodem tak 90% prostě tu práce, což mi, než jsem to začal dělat, nikdo neřek, radši. A tak to je to, jakože vlastně je to otravný. Mluvíte se zrovna, který vám mluvit nechcete. Zase je to jako velice nepohodlný, protože to auto, který jezdí tady náš kamarád, tak je nějaká Toyota Chrysler, tak 40 let prostě, takže je prosezená prostě a několika jsme ji drátovali a rozpadá se stejně nadále a tak dále. Musíme příště mu dáme peníze na opravu auta, tak uvidíme, jak to dopadne. A než se teda někam dostanete. Pak se někam dostanete, natočíte to, což může být třeba klidně i jako půl hodiny, když máte štěstí. Jo, někdy je to víc, někdy je to míň, nějakou dobu to prostě jako trvá. To je ta, jakoby ta, tohle to je ta reportérská část. Pak je redaktorská část, ve které to zpracováváte. To znamená, napíšete reportáž, úplně jednoduchý. Já mám notebook, kameraman má notebook, stáhne, bráta má materiály z kamery, připraví si ty věci, já napíšu reportáž, někam se jako schovám, kde bylo aspoň trochu ticho, což s tím střílením bývá trošku problém, ale někdy bývá pár minut mezi výstřelama, takže se to rychle namluví. ta zvuková stopa se tam dá a pak se prostě tam dávají ty obrázky. Když je opravdu, když je hodně stres a je prostě potřeba to rychle, tak jako za půl hodinu, my tomu říkáme naházet tam lopatou, tak to tam jde, jo, to se dá udělat. Nejhůř, jako do hodiny a půl, většinou si na tom pracuješ na to času jako díl, tak se to jako líp může takhle vymazlit, ale tohle to jde. A pak nastává ta úplně nejhorší část ze všech a to je, vy to musíte poslat do té Prahy. Což znamená, že potřebujete, když jsme to dělali s nějakýma satelitníma prostě krámama, které nefungovaly, nebo jste museli najít většinou Turky, protože ty jsou všude, turecký kamiony a turecký satelitní vozy najdete úplně všude. Ale akorát to bylo drahý hrozně. No a nebo dneska jedeme teda takzvaně zadarmo, že máme prostě jako lokální simku a posíláme to prostě. A teď vy tam máte také ten počítač a tam jako jede postupně, jak tomu říkají kamermani, žíželka, že tam narůstá ta zelená linka, jo? 34, 36, 37, a vy vám tam teďko nevím, protože máte na těch hodinkách, jakože to v té Praze musí do těch událostí dostat. A je tam nějaký čas, než se to překlopí, pak se tam musí dát titulky a tak dále. A ten moment, 37, 38, kameraman, tak jako nervózní, jo? A teď má takový to jako, nikdo nechoďte a nesajte na ten vzduch kolem toho počítače, aby tam chodou ty data. Žádný z mých kolegů kameramanů na rozdíl ode mě nebyl věřící, až na tyhle momenty. 47. 48. A je to takový ten klasický, a to znáte vy dobře, takový ten krásný středoevropský, řekl bych postkomunistický, prostě transakční vztah k Bohu. Ne, že jako já v tebe věřím a děkuji ti za to, že jsem tady a že jsi to tady takhle dál dohromady, je to celkem fajn. A já budu se snažit, abych prostě podle toho, co si prostě přes ty proroky předtím jako řek, tak já se budu chovat a bude to jako dobrý. Ne. Hele, jestli tentokrát, tak já opravdu už teda. Jako. A to je, jak tady pan kolega říkal, prostě předtím stojí mi to za to. Tak v tomto momentu mám já, stojí mi to za to. Ale není to otázka víry, je to otázka té práce. Stojí mi tohle za to, prostě zase další šedivý vlasy, stažený žaludek, prostě průjem prostě a podobně. 97. A teď už začnou, jako trošku týc nedoj, protože jste někde na nějakým fakt blbým místě, kde se jako něco prostě dělá, vy s tím botou nemůžete cuknout, protože ono to fakt jako, to je magie, je to technika, ale je to magie. A já se tak aspoň vysvětlu. Jako poposunete to s tím počítačem, ono vám to spadne. Můžete si být jistí. 99. Kameraman už má takový to, tak já snad obětuju, nebo já nevím. 100. Furt není hotovo. 100 znamená, že to odešlo z toho počítače, ale nevíte, jestli do toho druhého to došlo. Takže čeká to další minutu dvě, když opravdu už prostě... A do toho tady máte prostě ty vojáky, že vypadnete tady, teď musíme to tady zabít, my se posouváme, stahujeme, nebo potřebujete někam dojet, nebo nějaký checkpointy se zavírají, v Gaze před válkou se zavírá prostě ta hranice v nějakou určitou hodinu a když ne, tak nás prostě skejsnete, ono ta Gaza není nic moc, jsou tam dva hotely, musíte zaplatit všechny peníze, my vám šetříme peníze samozřejmě koncesionářský, tak to nechceme, že ožívat. A bum, je to tam paráda. Vezmete telefon, zavoláte, prostě teda většinou, že když je mobilní signál, je datový, tak se dovoláte. To mimochodem se začíná vůbec jako nebylo, to neexistovalo. Uprostřed pouště opravdu jako nebyl signál. Zavoláte do té Prahy, máte tam poslanou reportáž, kde prostě která vás opravdu má vstala uchcelený zadek několikrát prostě. V tom šíleném jako vedru, protože Irák je opravdu pánvička, tam prostě v létě, to je úplně nejbytomnější, já nevím, proč to tak je, že jako velká část válek v historii na Blízkém východě probíhala v létě, já nevím, či myslej. 60 stupňů. Jo, je to fakt šílený. A ještě víte, co je nejlepší, tohle to zona konkrétně, to bylo Ramadán. Takže se můžete být jistý, že jako se nenapijete jako na jídlo, jako dobře, na to bude čas večer, ale že se ani nenajíte, jako ani nenapijete. Že se fungují takové ty věci, které dětem zakazujeme. Prostě jako ty činky Mars a Snickers a zapít to kolo, tam je ten rychlej cukr, to vám zachrání život, mě teda hodněkrát. Zažívání vám to teda rozhází, ale potřebujete prostě přežít. To nebude. Vy prostě jako máte další 2-3 hodiny, než to zapadne a pak někde se vedou nějaký obchod. Bezvadně. A vy zavoláte v tomhle tom stresu, máte tu prostě reportáž na policerovou cenu prostě. Zavoláte do té Prahy. Tam jste jako priorita 4, jako 5, jo, jsou tam lidi, kteří tohleto mají za sebou, tak ty jako vědějí, jo. Naštěstí dneska včetně šéfa redaktora našeho, Michala Kuhala, mýho kamaráda, ten samozřejmě má za sebou docela hodně válečné zkušenosti, a ty ostatní, je přece daleko důležitější, co říkal Babiš, že jo? Nebo nějaký z minulosti, nebo jako jestli ta pětikoalice, nebo jestli se teda jako ten Vít Rakušan zhádal po Karviní tady v Ostravě, nebo jo, všechno je důležitější než tamhle ta vaše reportážky, nebo prostě s vyplazeným zadkem. Pardon, s vyplazeným jazykem. To se děje taky pravděpodobně. Co tady dáme, tak já nebudu říkat všechny podrobnosti. Ale tohle to všechno vlastně jako vy máte a vy vlastně zjistíte, že jste opropriéta nějaká a přestože jako děláte taky, já dělám editora, takže vím, že prostě jako člověk nesmí přehánět svůj vlastní reportáž, jako že to jako váha, okay? Tak máte opravdu exkluzivku, kterou v tu chvíli prostě týhle tý zemi a pravděpodobně v našem regionu zrovna nemá nikdo, protože jste tam nepotkal žádný jiný tým prostě a protože v okolní země týmkou Poláků vlastně nikam nejezdí, Maďaři na to nemají peníze, Slováci na to nemají peníze a tak dále. A vy to máte a pošlete to tam a stejně prostě oni vám řeknou, tak mi jako zavolám a vy čekáte 10 minut a pak už nevím, protože vás tam ty vojáci od vás potom to vykopou, nebo opravdu musíte prostě volit, protože už je to opravdu jako nebezpečný. A pak vám zavolají za půl hodinu a řeknou, hele, tady není to, jo, počkej, dobrý, já jsem se nekoukal, jo, v pohodě, je to dobrý, tak jíst. A říkáte, aha, fuh, a to je jako ono, jo. Tak jo, no, tak si jdete lehnout, jo, a jsem rozmluva. No. A tohle je ta práce, a to je ten extrém, takovýhle každý den není. Včera jsem dělal reportáž sice o Blízkém východu, ale dělal jsem to prostě na základě svých jako znalostí, na základě konzultace s lidmi, se kterými mám můžu mluvit, i když by se mu mluvit neměli, prostě na základě nějakého dlouhodobého jako čtení té situace a tak dále. A tím se dostávám vlastně k tomu jádru, toho Blízkého východu a tý novinařiny tady. A nemusím opakovat mantru, jak každý Čech je nejlepší sportovní trenér, epidemiolog, odborník na víru cizího člověka. No, já sice nevěřím, ale ty opravdu si dáš tohle to jídlo, to bys jako neměl, nebo ty to jsi křesťan, že jako piješ. Říkám, no, to není zakázaný úplně, co já vím teda, to si spojete. Jo, to jsou muslimové. No, ty taky pijou. No, dobře, no. Jestli ti to jako udělá ten život lepší, tak jako pro mě na mě prostě, jo. No a pak samozřejmě jsou velký experti, kromě toho, že jsou to velký strategové odborníci na vojenskou techniku, jako na Ukrajině a Rusku. Prostě je Heimars to vůbec, jako. Já jsem byl v 60. letech prostě jako u československé armády prostě u dělostřelců. Cituju nedávnou debatu, co jsem měl v Českých Budějovicích s jedním pánem po přednášce. A to prostě to, co říkají ty Ukrajinci, to vůbec nedává smysl, ty dělá úplně, a já říkám, prosím vás, Tomek, vy jste byl v 60. letech u dělostřelců? No. A jste odborník, říkám, no. Tak to jste odborník na druhou světovou válku. 15 let od druhé světové války jste byl na vojně, tak si připočítejte, jak jsme daleko od té vaší vojny. Je to dost daleko. Ono se to drobně posunulo. Já taky nejsem odborník na dělostřelecký systémy, ale viděl jsem, co dělají. Je to jako trošku dál, ale nic. Pan samozřejmě se nenechal zvyklat. Jako. Ani trošku. Protože co já o tom můžu vědět, že? Podobně jako pan doktor, prostě mi řekl, co já můžu vědět o arabském jaru, když jsem tam byl, protože to, že někde na místě jste ještě z vás nadělal odborníka. Jo, to je pravda, ale přitom jsem trošku blíž než laboratoře, prostě. Nebo tady pan od Aja. Blízký východ dneska pochopitelně podobně jako Ukrajina. Ta válka je dlouhá, daleko delší než kdy byla, vlastně od roku 82, kdy se Izraelci zapletli do války v Libanonu, kde prostě byli do roku 2000 a už to zase bylo moc dlouhý, ale řekněme z těch jako posledních válek prostě ta je dlouhá a zároveň k tomu ta paralelní válka, která řekněme pro náš životní prostor je výrazně jako důležitější, že jo, tak ta už trvá jako opravdu dlouho. My jsme si nevšimli, že ta válka začala v roce 2014, a naštěstí aspoň v únoru jsme se probudili, že teda jako vypukla. Což samozřejmě pro ty jednotlivé redakce znamenalo, že museli rychle vyrobit váleční zpravodajky, váleční zpravodaje. Oni je neměli. A kde by je vzali? Mladá fronta, ty lidi, kteří tam byli, mý kamarády, tak ty už dávno povyhazovala, protože na co? Ty na Bovo nebo odešli, když to koupil Babiš většinou. A televize Nová a Prima tyhle ty věci nedělali. A jako jediný vlastně to systematicky dělal, byl Rozhlas a my. A tím pádem jsme prostě měli poměrně velkou koncentraci lidí, která tam prostě jako byla schopná vědět. A akorát jsme zjistili, že i na nás je to hodně. Že prostě jakoby teda my, jakoby ta nějaká ta moje generace, těch 40. A prostě už není nás na to dost. A tím se do toho dostali ty třicátníci prostě u nás. Akorát, že ten rozdíl u nás je, že my máme nepůsobní vesty profesionální a my máme prostě tam jako ty lidi někam posílám na nějaký výcvik a máme prostě vybavení a tak dále. Ten člověk vždycky bude poprvý zelený, to je každopádně jasně, jestli tam má nálepku ČT nebo cokoliv jiného, to je jedno. Ale my jsme měli prostě ten základ a měli jsme prostě způsoby, jak s tím jako zacházet. Ty ostatní televize ne, ostatní rozhlas, ten měl nějaký svoje lidi, že má tam Martina dorazí na to. Největší šílenec prostě ze všech jako českých reporterů, který vlastně se tam jako přestěhoval. Ale ty ostatní prostě to neměli a museli jako narychlo vyprodukovat. Takže se tam prostě posílali lidi, kteří nejenom, že neměli správnou výbavu, a já o tom něco vím, když jsem začínal dělat tu práci, tak já jsem byl 8 let na Nově, takže jsem měl střelnou vestu půjčenou, nelžu. Za druhý intifády jsem byl s vestou z rekvizitárny. Jako nikomu to nepřišlo blbý, ani mě ne. To přišlo to blbý tomu vojákovi, který se na tom tanku rozesmál spadnout teda. Tak mě vysvětlil, že tyhle ty nedostatečné věci vytváří takzvaný druhotný projekt, to znamená, ta kulka se do toho zavrtá, jak se točí, tak kolem sebe namotá hustý ty vesty toho materiálu nebo toho oblečení a dělá do vás ještě daleko větší díru, než by udělal ten čistý půvcem, tak se jim přestal nosit teda. Prostě. Na český televizi mám pro ty věci, ty nosíme, prostě furt. Takže tyhle ty věci vlastně najednou bylo prostě potřeba vyprodukovat a tím pádem tam jezdili tam i mladí lidi, protože že mladý novinář znamená, že nemá ještě jako nárok tak, takový na plat, že jo, pak to staršího vyhodíme a za jeho plat si vezmeme další dva prostě. Ty lidi neuměli mluvit tím jazykem, žádným z těch jazyků, jako je teda Ukrajinu mluvit anglicky, no tak to zkuste v Kyjevě, ale zkuste to v Dnipru a máte smůlu, a zkuste to jako kdekoliv někde a máte smůlu. Vy potřebujete jako ten jeden jazyk, který tady byl svýho času rozšířený, který jsme se takřka všichni tady jako povinně, a já dokonce v Moskvě. A to byl další prostě problém. No a teď najednou do této situace, kdy teda jako Česká televize a rozhlas tam udržují permanentně jako přítomnost, že se rozhodli, že budeme prostě pořád, si samozřejmě ostatní média dovolit nemůžou, tak do toho najednou vznikla potřeba pokryvat tu další válku, která je ještě komplikovanější a ještě nesnadnější. A těch lidí, kteří se blízkému východu mezi novinářem a novinářky má opravdu systematicky leta minulo, je málo. Je jich 5 přesně. Když by tam byla dáma, bohužel tentokrát není, omlouvám se, mezi těma, co se věnují Rusku a Ukrajině, je samozřejmě Petra Procházková, prostě největší jako hvězda, úžasná ženská, ale tadyhle prostě jako mezi náma 5 tam jako nikdo není. Je to Pavel Novotný, Břetislav Tureček, oba současní zpravodaje, Štěpán Macháček za rozhlas, který je v Káhiře, náš David Borek, který je v Tel Avivu, a teda skromně si k tomu ještě přidám já. Nikdo jiný tomu opravdu, jako neříkám, nerozumí, a nikdo nic tomu prostě systematicky nevěnuje. A to je prostě problém. Takže máte tady lidi, kteří jsou specifická odrůda novináře, to jsou komentátoři, ty rozumí všemu, komplet. Jsou většinou, a to asi někoho nepřekvapí, nejsou mezi nimi ženy žádný. Protože ženy mají takovou tu tendenci, jako i v tom nějakém třeba jako zraném věku 40-50, ale tomu já nerozumím, já to radši psát nebudu, abych se musel nastudovat. Chlapuji, jasně, to víte, že jo. Po fotbale dodělám tu fyziku, urychlovače pozajítří prostě a pak teda udělám jako gazu, jo. Taky ty texty podle toho takhle vypadají. A pak do toho máte lidi, kteří prostě ty věci jako přebírají a přibírají to od agentů. A já mám hrozný problém s tím, jak se k tomu prostě řada médií k tomuhle ten konfliktu postavila, nikoliv k izraelsko-palestinskému konfliktu. A to je ten zásadní problém, co ty prostě kolegové nejsou schopni pochopit. Tohle je, spadá to do izraelsko-palestinského soupeření, o kterém budu mluvit po přestávce. Ale tohle to není válka mezi Izraelem a Palestincema. Je válka mezi Izraelem a teroristama z Hamásu a dalšíma prostě extremistickými organizacemi, o kterých jsme si dlouhodobu včetně mě mysleli, že jsou přece trošku konstruktivnější a jsou na trošku jiný úrovni než Islámský stát. A 7. října nás poměrně velmi rázně vyvedli z tohoto omylu. Je to válka mezi Izraelem a mezi teroristama, kteří žijou taky Palestince. Umírají u toho šílený kvanta palestinských civilistů a ta krev na těch rukou je samozřejmě na rukou Izrael. Ale tu válku rozpoutal Hamás a další a menší organizace, jako je Palestinský islámský džihad a Lidová fronta pro osvobození Palestiny a podobně. A proti ním se vede. To je ten a priorní cíl. Je to na stejný úrovni, jako je válka proti islámskému státu. Řada médií nebyla schopná tohleto vzít, protože to není složitý. A potřebuje se jako mít takový ten jakože objektivistický prostě přístup. Takže to bylo jakože válka Izraele proti Palestincům. Jo. A to samý udělala ČTK a já vůbec nechápu proč, ale oni jsou jako momentálně už nějakým jako už myslím si, že to budou měnit, že odmítají nazývat Hamas teroristickou organizací. Všechny definice terorismu, který existují, všechny funkční, tak všechny jako to síto vždycky ten Hamas a další prostě zachytit. A když máte média, jako jsou ty, jako v tomto případě levicové alternativy, jako je Alarm, nebo jako jeden referendum, který se jim možným říkají vojenská operace, tak to je úplný svinstvo. A já s lidmi, kteří takové věci píšou, nechci mít nikdy nic společného, nechci být s nimi spojovaný, protože tohle to prostě není ten nález toho, jak ta realita je. A krom toho, že Hamas a spol. Jsou na seznamu České republiky, podle Českého trestního řádu jsou na seznamu teroristických organizací, našem vlastním, tak já nevím, jako co, jako kde udělat, jako kde neudělám rovnítko mezi 11. zářím a já nevím, Bataclanem prostě a podobně a 7. říjnem, já tomu nerozumím. Ale přitom tím nikdo neříká, že všichni Palestinci jsou teroristi. Naopak ten, kdo to říká, což jsou zase pravicově alternativní média, tak jsou prostě taky pitomci nelidský prostě a nerozumí tomu. A to je vlastně, proto jsem měl ten dlouhý osobní úvod, já jsem se chtěl dostat do tohle toho. Já vám nechci říkat, jaký média jsou správní. Já myslím, že to tak nějak jako vyznívá asi, co si myslím já, ale to není relevantní. Jo. Jenom chci říct, že míra neinformovanosti a neschopnosti pochopit a rozlišit opravdu něco, co je fakt hodně složitý. Netrvá to tisíce let, jak se řekneme po přestávce, ale trvá to nějakou dobu. Vstoupit do toho prostě najednou z jedním na čisto a prostě udělat to teda takhle, tak dáme tady 5 minut Hamasu a 5 minut Izraeli, prostě podobně jako 5 minut Židům a 5 minut prostě 5 minut Hitlerovi. To je prostě špatně. A zároveň dělat to obráceně a říkat, že Izrael vlastně jak nebo médium, který dělá to, že prostě Izrael by tam měl vybombardovat to prostě a vyhnat prostě Palestince tam nikdy nikdy jako nebude, to je úplně jako pitomý a je to vyzývání ke genocidě. Tady to slovo na místě je. A takže jenom vlastně takový vlastně jako jenom doporučení ode mě z té profese, kterou může dělat každý hned. Po ani ne týdenním kurzu na internetu. Doporučím mě, když vám někdo vlastně, ale v zásadě to platí u jakýkoliv zprávy, jakýkoliv jako složitý téma, jako je, jsou důchody, jako je korespondenční volba, když někdo prostě přijde s jasným, je to takhle je to správně, tak vám vždycky zabliká ten červený vykřičník, prostě, který vám blikal před 89, když jste sledovali takový ty hodně velkoformátový noviny s těma hodně vyznamenáníma, protože to dělali tak skvěle. Děkuji moc, budu se těšit po přestávce.